Τον είναι ρατόν οι δύο, είσαι καν τα φάνω ρομότη. Ρατόν οι δύο, είσαι καν τα φάνω ρομό, ούτε θα αγγιμάτα. Galgal sa trama ora kaak saati salit metrobandi didami lama didami shani soddo mitokrat Washington DC teso motuma America rasani da barsina mantangel kam Jerhen galchuma folin sanaga vio efan hormona il saati metrobandi rajaka sojirtan argu yank bitat ebli didami saddet barkhum lama af didamati ansora la khayti inuriada Ethiopia tar dalle namla mirat virus corona argan walmatu yu nam dibbe to covid damijat ribhan qoratan irat argan jibutit nam khum to qoli rat ribhan argan america tagammat nam khum dibbe sagaleti khum jata majalat ribhan qab qoratan irat argan nam million du qoratan ille ragib orana khaduri khaguri isa guddo bay are robo saro wan heddu jed nami akasadi bada akashanchi tayed ribhes bad bisanim bad qillensam bada jedena jarolen argaf dagetu andi bi corona khana manjetti adunya khisan nam million shanta majalut waran balafi rakko hamam tu fi yedetin warrufiti bagati millioni soddo misadi ol jala namo barum khan kes bagati wana risani tim no khisa tok odo sanfan namo nutim
akkamoltan dagifatu ta kenya odo rafani namo danditi Dubbihimtu mummicha ministera Ethiopia bilenesiyum marin telefona presidenti United States Donald Trump if mummicha ministera Ethiopia Abiy Ahmed giddut sambata dabregegesame ariro biyota laman giddu yerot erafture kesuma tatamsayne covid 19 dabudaf qarraqi godama jirut kafulefate tawdubatan bilenesiyum gabasavio eskindr frof gafif devi kennanin mummicha ministera Abiy Ahmed virusi corona ofratti surratti akka United States Ethiopia gargar kesuma mesha ventilator jedamuf namad ukubichi qabata kakkelen sargatu gargaru gumachitu gafachu sane ledubatan president United States gargar sakana kenu daf kawali gele yoto lakops ventilator kenanif yoma ergamu garu wande kamenjiru akkabilenesiyum jedanitti Ethiopian walmagalatti meshale ventilator kumatokof dibashan kabarbadu yoto dibafurif torbata misadi amarka qabdi Ethiopia tsaati digdame afrukeesat qoranna virusi corona namota kumatokof sadde tamarrat geggeesame keessa namota lamarrat virusi chergamu ministerin fayya Ethiopia arabeeksi sejira akka ministerin fayya Ethiopia jerutti walmagalatti biyetti keessat lakkoobsi namota virusi corona tiin qabamani dibbatokof digdame jaha namoonni vaayirasichaan qabamuun isaanii arra himame lamaanuu kanneen biyya Ingilizii yookaan Biriteenii dhufan yoo ta'u ga'eessota umriin isaanii 50-42 ta'uun beekamee jira. Yeroo ammaa kanatti namoonni dhukkuba kanaan qabaman 71 bakka addaa dhukkubsattoota tursiisanitti bayyanataa jiru jechuunis fuula feesbuukii isaarratti ibsee jira ministiriin fayyaa Itoophiyaa. Agammaatti qorannaaleen laaboraatoorii namoota 15,668 irratti geggeessamuusaas dubbatee jira. Ministeritin fayya Ethiopia Dr. Lia Taddese VOF gafif debi kennanin yero torban tokko keessatti sakatta virusi corona manamanat geggeessame miliyoona sadi keessa ka virusi chirrat argame tokko qofata ulledubbatani jiru. Jibuti keessatti OEWfi soomanni ramadaanaa jalqaburraa kan ka'e lammiiwwan Jibuti seeraala gara Itoophiyaatti akka hin seenne ulaalee daangaa mararratti to'annaan cimaan kan geggeessamu ta'u mootummaan naannoo Affaar beeksisee jira. kalakoobsu ummata ishee miliyoona tokko gattae Jibuti keessatti akka ragaan hospitaala Johns Hopkins irraa baye beeksisetti lammiiwwan ishee 1,135 irratti vaayirasiin koronaa argame. Burundiin haala vaayirasii koronaa addunyaa raasaa jiru kana keessatti baatii dhufu jechuun caamsaa keessa filannoo geggeessuudhaaf qophaa'aa jirti. Biyyatti keessatti vaayirasiin koronaa agammaatti namoota 15 irratti kan argame yoo ta'u namni tokko kabiraan dhukkubichaan duunsaa gabaasamee jira. kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. addunyaa kanarratti uummanni sababaa walitti bu'iinsaa ookkaraaf badaa uumamaatiin biyyoofii keessatti manaaf qe'oo ofiirraa buqqa'e miliyoona 50,800 ga'uusa gabaasaan haroo bahe tokko beeksisee jira. gabaasaa Liisaa Shilaayin Jenevaarraa ergame tujubeetu dhiyeessa.
akka gabaasa kanaatti siiriyaa, koloombiyaa, rippaabilikii dimokiraatawaa koongoo, yemaniif afgaanistaan ummata walitti bu'iinsaaf hokkaraan qe'ee ofiirraa buqqaan miliyoona 45 qabxii torba keessa irra hedduudha. irra hedduun qe'ee irraa godaanuu kun waggaa darbe sababaa walitti bu'iinsaaf hokkarri haaraan Afrikaa dhihaaf Saahel akkasumas walitti bu'insawwan naannoo kan Afrikaa waaltaaf gaanfa Afrikaa keessaatiin ta'u daayirektarri waaltaa to'annoo namoota biyya ofii keessaa qe'eerraa godaanan qoratu Alexandra Blake raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Biyyoonni kanneen rakkoon qe'ee ofiirraa godaanuu waggoottan darban hanga tokko akkaan isaan miidhe kanneen ammayyuu bara 2019 dabalatee waggaa waggaadhaan hookkarri isaan mudatu jedhan. Kanaaf fakkeenya guddaa akka ta'u keessaa tokko Burkinaa Faasoodha. Gabaasichi akka jedhutti walitti bu'iinsaaf hookkarri sun irra hedduun gocha shororo keessummaa hammaataa adeemetti hidhata qabutu lakkoofsa namoota hedduminaan qe'eerraa godaananiif sababaa ta'e. Bara 2018 keessa namoonni 42,000 qe'ee ofiirraa yoo godaanan waggaa darbe immoo walakkaa miliyoonaa oltu qe'ee isaanii dhiisanii baqatan. Namoonni biyya ofii keessatti qe'eerraa buqqa'an lakkoofsi isaanii kan baqattootaarra dachaa guddatus miidiyaalee addunyaa biraa qiyyaafanni argate xiqqoodha. Sababiin isaas dhimmi baqattoota kanneen dahata barbaachaaf daangaa qaxxaamuranii kan biyya ofii keessatti qe'ee ofiirraa godaanan caalaa daran waan mul'atuufi jechuudhaan tokkummaa mootummootaatti gorsituun dhaabbata dhimmootii namoota biyya ofii keessatti qe'ee ofiirraa godaananii Saambul Riisvii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Kanneen gabaasa kana barreessan vaayirasiin koronaa addunyaa weeraruun jireenya namoota biyya ofii keessatti qe'ee ofiirraa buqqa'an kana daran hammeessuu malaa jechuudhaan yaaddoo qaban ibsaniiru.
Dhaggeeffattoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma.
VOA Afaan Oromoo naayil sa'aatiif meetir baandii irraa caqasuu jirtan. Godin Wallaggaa dhiyaa aanaa ilaaluu Asaabiitti waraanni mootummaa akka maatiin isaanii jedhetti nama nagaa lamfite. Bulchaan aanaa suni ammoo humniti nagaa nama nagaa karaa irratti jeesuun qabdu jedha. Komishinii poolisii Oromiyaa ammoo shaneetti nama nagaa fixaa jedha. Deebii warra nama fixee jedhanii ammoo argan. Nakor malkaan nu erga.
Obbo Hordofaa Ittafaa godina Wallagga lixaa aanaa ilaaluu Assaabiitti jiraataa ganda Daalattii Wanjoo ta'uu dubbatu. Filmii isaanii damee jedhamu torban darbe jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaa eebila 17 bara 2012 akkaataa itti ajjeefame jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Guyyaan kun jimaataa gaafa torbaatiif waan isaan kun balee isin beeku dhuma qabaatti ijoollee gidduutti dhaabe. Kutaa torba barataa nama waggaa shanii mukaa bishaan kun gowwaa waldaadhaadha. Waraana tokko jechuun nagaya baluu baraadamaa jechuudha. Waraana mootummaa karaa tokkotti dhaabne mana qorichaan isaa keessaatii 11 itti biiru.
Qaamni dhufee isin gaafatee hin jiru.
Nam tokko hin gaafanne maalan jedhee oomisha makoowwaaleen taa'ee an tokko wanta dabarsu hin qabu oomisha makoowwaawaa waan godhu waldaaleen taa'eera ollaa kootii waan gadda taa'eera maalan godhu.
Godina Wallagga lixaa aanaa ilaaluu Assaabii ganda Batiroo Cuqursaatti kaleessa maanguddoo waggaa 61 nagee eegdota mootummaan ajjeefamanii jedha. Dargaggoon ani ollaa isaaniiti jedhuu fi yaaddoo nageenyaa irraan kan ka'e maqaa koo hin himu jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbate tokko.
Gaafa 1982 jechuudha kaleessa jechuudha. Ijaarsi kun ganamumadha ganama kan isaanii rukutamanii obbo Gurmuu Tuulii jedhamu nan beekamu saama ollaa isaaniiti ani waraanni mootummaa dhufanii naannoo saamaa isaanii turanii ijaarsi kun waan nama dhibu kanaan duratti. Jaarsa nama guddaadha. Jaarsa baay'ee kabajamoo baay'ee jaarsa nuun jaallannu nunillee jaarsa nu guddisaniidha. Isaanii itti gaafatamoo gumii abbootii gadaa kan ganda sanaallee turanii amma immoo gara hooggansa gandaatti dhufanii illee hojjechuudhaaf turanii gidduu kanaanii jechuudha. Waraanni mootummaa jaarsa kana kan isaan addisanii amma immoo isintu shanee jedhanii maqaatti moggaasanii shiftaatti hin jedhu waraana adda bilisummaa Oromootiin jechuudha. Inni hariiroo cimtuu qabdu jedhanii kanaan dura doorsisaa turanii.
Ragaa maaltu jira waraanni mootummaa maanguddoo kana ajjeesuu isaatiif?
Waraanni mootummaa ijaarsa kana yeroo isaan dhufanii safara keessaa fuudhanii achi ba'anii namni qabatamaatti ijaan arge jira.
Ajjechaa gama nagaa eegsistoota mootummaan raawwatame jedhamee komii maatiif hawaasa keessaa ka'e irratti bulchaan aanaa ilaaluu Assaabii obbo Gammachiis Dabalaa deebii qabu.
Haalli nageenyaa uummataa ajjeesu biraatti hin qabnu. Namni rakkoon bakka dalagatti dubbota maatasa ta'uu ni danda'a. Amma yoonaatti garuu namni kikaa humna nageenyaa mootummaa ta'ee nama nagaa karaa bakka jeesu hin qabnu.
Lubbuun akka tasaa ba'e yoo jira amma lubbuun akka tasaa ba'uu danda'e.
Sun immoo humna nageenyaa fi hooggansa irratti shaneen tarkaanfii fudhachuudhaaf yaadii ni godheenidha.
Eessatti wanti kun kan ta'e tarkaanfii sanaan kan isin to'attan jira.
Danda'a orgaadhaan itti irrattidha. To'atamu jechuudha humni keenya hordofaa jira.
Mucaan kun garuu daa'ima ola deemaadhaa jedhu jiraattonni.
Sirriidha mucaan kun mucaa ati mitigaru kan ini rukutan
ya cut. Enyu kan rukut.
Umme serana ala ida tejur umna abau shani ti rukutan
ya. Safraga kau dua saf. Emalif na mota kan tu cun dan dengi sinirga kasti.
Orde macam ya cut dah. Umni mau cuma dah. Biar kan kesatu umni ida tan dah macam racun dan tu cut. Umni mau cuma jinii mau cut eh. Kalas tera kabesa ni mau cuma dah wali kat tu mega ni cut jira. Jaru kan ana ala cerse. So cua jero umna mau cuma sini. Serkan vi pura sama racun. Tapi tu kongkabu kuni. Serkan vi pura cut mau cukup aja cut. Amat. Aka kerana negara dubini kamu siasa biar kan kesatu ke gesu berbahaya hote. Kerana tu kos tu kukuhan. Agenda tapi dan biza mesu berdaya ni. Jorgo murah kurtum tak ni rata cut. Kun nombor so dia tu mesia dah ni. Biar kan abu sejari. Mana aman jero. Aman dia arti mau cuma benda racun. Umna kasih gesu berbahaya. Mau cuma kopai kan ini gaya rutau sahdi kan ni gesu berbahaya.
Amam Tumman ko pae gajra jada ma gamato koni gama bratini motor kam fi fur anna jettu wantotni kullama wolin fal leseni
wolin mata su humna na gala mesha yi kate fusmachu da bi ko para motumman nagaru fadibiya kana mesha redu meshan jiraje dukkan mata gababa
ana lalu asabi ko fatto suntan ana boji cokor satis tor bandar bi obulalle ma wolfana jifamu hawase ke sa daga mature ganjitille kasuma dargaggo yohannes turuna jadam hidatto to motumman jifami jechun matin ko mata turan komindiya tu kunan gamdu ga jenne angota analikan ni ni ramkani fachuf ya lingoni milkofne commissioner commissioner policy na normia arar samar dasa kumia jecha ormia dogara gara ka ukan ratti radio sagale meekaf devi kinani juru
ura wa sera wanka buna tifakatu tokofa na moni duwa kanjiru kanajesu rame shaneti shaneti of injadeshita dagala juru dande ratis na mota charchi dagalus namota kasi akadu ajiran fi omni nagenya umna kana ukrafa kajiro di panno kanna pata fanetis namota kana kawani sheratti dhe sudaf tochi ngodamati kanjiro echoda kana ala ando umna nagenya kinyati umata naga jishita warra kana batu wai tarkarfi fudatame wai karafi rati fidu damale kanjiro kumia di panno da so ganina majisani umna nagenya okinimo polisi tu tarkasi fudate roto kutok kolol tu biyati fudate dani olo na gekesu kune soba.
Kamni na kinya, dugukuran, namana garrati tarkanfi baka tifurati kaba, iddo wanis ni amma kasin alati baka brati stari gawasana kasi osiga gabirati. Maali furumati nisa commissioner kama hit ati jiru kanao jol kabate, otumbang kanandura, karan nagayo jirati, wankan furud af akka, yada kabu ibsatur ijra, irgasi garu dey bame wanti jat amin juru, gaw motum matin, kalatin naga jat amisun, esage.
Ammas motum maniko karan nagaatin, kalmati karan nagaatin, biyati gane jiratu danda'a, inni kuni yomi yutu faamiti, lefsi nigo. Anun karakan alindir nimmo, motum ma kanjeda mujo lantum ma sera kabachisu daam, o lantum ma sera ni kabachisna, kanaboda shiftan dutu umata saame umata ajjise, o lantum ma sera biyengirre kesa jiratu mingandamo,
Olan tu mana sih ayuh kabajamu? Eganu lama milena gatif, ukal lama milen anif goda mungkin.
Warana kaisa sena umman ni nagenya, warana kaisa sena, lola kaisa sena, bombi darbata, umman ni nagenya. Bombi terbaca daripada mama le, mana negaranya kan orang jemal tu alat cerita. Karena sih, moni orang tu mana segera cuma itu sofa. Wanita bapak latar aku umumnya sih moni injur. Tapi pada orang dari TV, nampak kan sih tiu. Lepas tu tu orang nak kata sih tu agamu dan tama warijumu warawan nak kasih tingkar orang ini. Karena berokan moni tu kan moni berbaca su orang tu mana segera in kawajama amal itu orang yang tala gari dan kote bulan kota cujal kamera, kota cujal kamera amat gar. Berbemo warri, pakatani kote bula, pakaini kona satu bapau tisaman, amalle kote bula lupa sahaja bersuara dewan kanjiran tahu sani, mereka mana karena mukfet, anon dagingnya nama mereka nesa, cura kunjungan itu.
Gafif Dewi, Komisioner Arar Samar Dasa Ujinta Sifnegu Tummasa, Burkaban Nekan Anuta. Komi, Ripelul Toter Ratit Aatu Kanilal Tse, Akadebi Nufkenna Nifyalin, Ajajoto Orana Bilisumma Oromo, Zoni Lita Bilbilan Argachuf Goni, Amma Fimilkofne. Yerodebi Arganut, Kabanid Aachuda Fiali Gona. Namota Nagarrat, Ajajchara Wachuf Dabu Isani Lal Tse, Dubbiman, Orana Bilisumma Oromo Zoni Lita, Kumabase Bisakan Andurak, Gafif Dewi, Radio Sagale Amerika Ujinta Isanin, Motumman, Namota Nagarjesun, Orana Bilisumma Oromo Tkan Rawat Ejechun, Nuttya Kataj Cun Davis ni turun. Jelas tu tak, bagi Wan, aje cian itu ada misfah majer Amerika. Kominga mau mutum mangkau, hanggam ugar aje cun. Mereka ni fajuf, ya lejerah. Wan format jadi ni, ibsan ni juru.
Yo mil leh, ada.
waraanni bilisummaa Oromoo akkamitti Oromoo irraa dhalatee Oromoo ajjeese eenyuudhaaf immoo qabsaa'aa jira. Biyya tokko keessatti waraanni lama jiraachuun dhugumattiyyuu danqaadha. Biyyi tokko wal waraanti taanaan biyya sana keessatti nagaan bu'uu hin danda'u, dimokiraasiin jiraachuu hin danda'u, misoomti illee gaggeeffamuu hin danda'u. Waraanni bilisummaa Oromoo utuu wanti inni itti cichee gaafataa jiru deebi'ee waraanni bilisummaa Oromoo suusii bosona kee taa'uuf illee hin qabu jechaadha. Akka yaada furmaataatti wanti inni ta'a jedhee yaadu gama mootummaanis gama waraana bilisummaa Oromootiinis qaamni walabaa tokko hundeeffamee jara kanallee walitti fidee araara buuse utuu jara kana lamaan walitti fidee gaariidha.
Marii Jootaan dura hayyoota siyaasaa yuunivarsiitii Oromiyaa keessa jiran garaagaraa waliin gooneen rakkoon mootummaa fi dhibeeroltoota jidduu jiru kun akka furamuuf qaamni lamaan walitti dhukaasuu dhaabuu haala ittiin mari'atan mijeessanii mari'achuu fi fedhii siyaasaa qofa osoo hin taane fedhii fi nagaa uummataa giddu galeeffatanii hojjechuun rakkoo isaanii furachuu qabu jedhanii turan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Otiizim yookaan ASD'n dhiba haga guddaan xiqqeennaan ijoollee irratti argan. Dhiba kunin namuuf wallaalchiisa amalaa fi adaba nam dhowwu. Jiyeebla kunin ammoo jiye otiizimii jedhan. Waan dhibi kun nam tolchu. Ijoollee irra dhowwuu danda'aniin wal mari'atanii wal barsiisanillee. Jalanneen Dr. Biraanee Waljiraa ogeetti fayyaa ijoollee hospitaalii Yuunivarsiitii Meeriilaand Dames St. Joseph Medical Center keessa dubbifte waan kale irraaf bulfanni sanitti himna.
Atiin ijoollee godhate? Egaa isaan gaafa dhalataniiti hammam gidduutti rakkinni kun jiraachuu baruu kan danda'an?
Baay'een isaa waggaa lama hamma sadiitti mul'ata. Garuu amma fakkeenyaati ijoollee guntumtuu wanta iskiiltii yookaan guddina iddoo tokkotti agarsiisu jechuu miti. Garuu fakkeenyaati mucaan tokko ji'a 12 yommuu ta'u haati yookaan abbaan maqaasaa yommuu waamanii garagalee yoo hin ilaalu ta'ee yookaan jonnaa hin kolfu ta'ee yookaan yoo hin adeema ta'ee yoo ittiin adeemu ta'ee yoo hin daa'ima ta'ee yoo itti daa'imu ta'ee yookaan sagalee dhumallee yoo itti dhageessisu ta'ee ji'a 12 kun rakkinaa jechuudha. Fakkeenyaaf immoo ji'a 14 waan jaallatan tokkotti quba qabuu danda'uutu irra jira. Ijoolleen yonnaa nyaata barbaadan itti quba qabu. Yonnaa amma fakkeenyaaf firiijii keessaa nyaatiif wanta fudhamaaf ta'e gara sanatti quba qabu. Yonnaa beela'anii yonnaa mi'a taphaa barbaadan itti quba qabu. Ijoolleen kun garuu isa kana ji'a 14 itti gochuu hin danda'anii jechuudha. Ji'a 18 yommuu ta'anii biddeena cabsanii gara afaaniitti deeffatu. Yookaan immoo fal'aana fuudhanii shaangulliitii isaanii yookaan mi'a taphaa isaanii afaan kaa'uu yaalu yookaan haadha isaanii afaan kaa'uu yaalu abbaa isaanii obbolaa isaanii afaan kaa'uu yaalu isa kanaaf kana kan fakkaatu yonnaa hin hojjetan ta'e rakkinatu jiraa jechuudha.
Akka biyyootti qaroomanitti ijoollee akkasii mana barumsaa addaatti qoba qobaatti yeroo tokko barsiisaan tokko barataa tokkoof ta'us jira. Inni kun ammam karaatti isaan deebisa isaan gargaara jettanii yaadu?
Inni kun abdii guddaayyuu waan namaaf kennuudha. Akkuma beekamu dhukkubi kun qoricha hin qabu irraa fayyuun hin danda'amu. Garuu wanti abdii namaaf kennu tokko yonnaa jiraate dasee yoo baramee jijjiirama guddaa fidaa jedhama. Kanaaf maatiin yoo ijoolleen isaanii akka isaan rakkina qabaatan baran ogeessa fayyaatii wajjin haasa'uun jijjiirama guddaa fidaa. Jijjiirami kun immoo ijoollee irratti jijjiirama guddaa yommuu fidummoo maatii irratti jijjiirama guddaa fidaa jechuudha.
Egaa fakkeenyaaf maatii tokko keessa ijoollee nagaan kan dhalatan jiru. Ijoolleen warra akkasii immoo jiru sababa inni tokko mul'ateef hin daddabalama?
Eeyyee hin daddabalama. Obbolaanii persentii 10-20 dhukkuba kanatti saaxilamuu danda'uu jedhama.
Tole, maatiin ijoollee akkasii qabaniif gorsa maalii laattu Dr. Biraanee?
Maatii ijoollee akkanaa yookaan gargaarsa addaa ijoollee barbaadan kan qaban maatiidha. Mallattoo dhukkuba kanaa dafanii hubachuun qaama ilaallatu wajjin irratti hojjechuun faayidaa guddaa qaba. laki kuni anarratin ta'u maati korrattin dufu jedhani gargaarsa mucaan kun argatu lafarra bubbutuun gaarii miti. Itti dabalee immoo maatii dhumaafi ijoollee gargaarsa addaa barbaadan kana gargaaruun yeroo guddaa namarraa fudhata. Obsa garmalee barbaada karaa adda addaatiin maatii kanarratti ulfaachuu danda'a. Maatiin kunis immoo karaa dhumaa fayyaa qaamaasa ta'uu karaa fayyaa sammuu rakkina argachuu danda'u. Maatiin kun rakkina kana ofirratti beekanii gargaarsi akka jiru baranii gargaarsa sanatti dhimma ba'uun barbaachisaadhaan jedhu.
Dr. Biraanee Oljirraa deebiin alaattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galatoomii jaallanne.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Koronaan faayidaa qorsi hin qabne. Kalafaaf nama hin qatullee hin qabne. Addunyaan ammatti qorsi itti hin qabne. Warri amantiitiif ogeeyyoota fayyaa illee dhibee kana ofirraa eegaa jedhaniitiin dhaamsa dhaaman. Vaayirasi koronaa kan maanta lafaan dhufe nama herreegma ta'uuf qaba. Haani hammeen namaatti akka dabree dhibii kun dhufee jedha. Haani namas safuu cabsee jedha. Warri aadaaf dhugaa Oromoo qoratu. Kaseena Oromoo qoratu maan jedha. Abbootiin gadaa afaan. Warri amantiilleen cubbuu dhiqadha karaa waaqaddachaa jedheetiin namuu fi gorsi gamuu fiitiin. Namarri dubbifne keessa tokko abbaa gata gujii abjiloo mandhooti. Hormu qalannee waaqa waan kan dhubir dabarsii jennee jedha. Jaatanii diidaatii fi caalaa soorii faallee warri seenaa Oromoo qorate harni dubbifne keessa tokko. Galma daawwitiitti Naayiroobiin wargi.
Akka dhuggeeffannaa aadaa fi duudhaa Oromootti dhibeen qorsa hin qabne balaan cimaan lubbuu namaa baasu kan mudatu yeroo namni safuu cabsu karaa waaqaa irraa goru hamtuuf gurra kennu jedhee amana Oromoon jechuun dubbatu. Qorattoonni aadaa fi seenaa Oromoo quba qaban. Obbo Caalaa Soorii abbaa caffee gumii tokkummaa abbootii gadaa Oromooti. Yuubas.
Amma sirna gadaa keessatti yoo balaan akka hoongee dhibee yookiin waraannis ka'ee bubbee hamaas ka'ee barri hammaatee. Wanni uumamaan namatti dhufu kunis yoo gara malee hammaate abbootiin gadaa waa tokko laallatu. Waatu dabee jedha amma Oromoon namni cubburraan fagaatu waatu dabee uuma fi uumamni wal dhabee jedha. Uuma fi uumamni wal dhabee yoo uumamni karaarraa jallate dhalli namaa wal ciraa rakkoo beelli hin dhufaa bonni hin dhufaa horiin miidhaa nama miidhaa dhibeetu bu'aa wanni akkanaa waa malee dhufu jedhee waan amanuuf. Baangi beekamsa waaqatiin malee lafumaa ka'ee nuuf waan ta'eef yaa waaqati karaatti illee nu deebisu nama keenya cubbamaa keenyas karaatti nu deebisu kan wallaales karaatti nu deebisu jedhee waaqa kadhataaf hundaaf waaqa kadhata. Magiraaf waaqa kadhataa horiif waaqa kadhataa bineensafillee waaqa kadhataa waan uumama lafa kanarratti waan nu uumefillee waaqa kadhata yoo loon jalaadhuma illee waaquma kadhata safuutu cabe jedhee waan laaluuf.
Giddugala aadaa Oromoo keessatti direektarri daayirektoreetii seenaa fi aadaa obbo Lamaayyoo Eleellee wanni akkasii dhalachuun kun waan himu qaba jedhee amana Oromoon jedhu. Hayyoonni kun yoo dubbatan kanaan dura illee balaa wal fakkaatu hammisaa gargar ta'us dhaqqabee akka ture abbootiin gadaa warri gadaan bulus falaan akka jala darbe dubbatu. Obbo Caalaa Soorii waan bara hamaa darbe kan yaadatamu akkasitti ibsu.
Abbootii keenyarraa akka dhageenye bara shaankutee kan jedhan tokkotu jira. Barri shaankutee sun bara dhukkubni hamaan bu'ee. Horiinis namnis baay'ee hubame waan ta'eef Oromoon tulluutti ba'ee waaqa kadhatee yaa waaqa dhibee kana nurraa dhaamsinu amma qoricha hin qabnu qorichi keenya sii jedhee yeroo ammaatiin moti yeroo amma qorichi homtullee hin jirre san akkasitti waaqa kadhatee namni hamma ta'e irraa baraareetoo har'a ga'e jechaadha. Hin jira durumaayyuu Oromoon waaqa walitti araarsuudhaa yoo waa tokko hammaate. Akka seerri waaqaa karaarraa dabeetti ilaalla waan ta'eef hin falata siin kadhatas waaqatti bo'a.
Abjaatanii diidaa roobaallee nama gadaa Oromoo qoratu Boorana keessatti bara gadaa hedduu dhibeen akkasii mul'ate nama hedduu lubbuu baasee jedhu.
Fakkeenyaaf baatii gadaaroo adii jedha. Baatiin gadaaroo adii suniin namni guguddaa dhiirri malee ijoolleef nadheellee hin qabattu beektaa walii gadi lubbuu waaqaa jedha. Yoo siin dhuftu kana waan namatti hin beekne. Amma gadaa aroo adii suni abba gadaa 52 achiin duub gartee ammeenni gadaa xiloo diidu bittaata fayyadan kan 58 kan itti aanee dhufe jechuudha. Sun malee ammallee qaxxisa gadaa bulee jedha. Gadaan bulee tulleeni gadaa 56 qaxxisa gadaa bulee jedha. sille akkasumani gubagatti saadani gubani kasi katti sagada buleda gafa sille akkasumani kubi akkasumu fiyeda kani mo gada buru galmalle garte baga faicha salta ta faicha sille ne gimini kibi kabat sille wargun dufti war baga suninne fulato ko wattu godansi se fulato ko wattu godansi tam garbo borana hanje tigaddi kale kanam madde bagole da war baga ka fulato ko wattu godansi zani warra baga kamfula ta kowa da zuni bagan ku ne falka ta fama ni small box branch bakad war kamfula ta kowa ta goda an sai nan ratar ga tuka ta kowa ta goda an sai bisa wori dugu len ka wori wori dugu len karamati wutin dudu wana kashi da jacca tura ne
abja tani inda balani barabba gada liban jalde sale du community te gurracha jiran no fe hore addu ajje se sambodi ne mi wanya tu dabe belitti boye jiran
namila ko si ambe tanani ga fashi orin irraa dhume jiru oriin guyyaa 20 keessatti dhumata booran irraa orii yoo dhumatu warri re'ee qabu wayya qaba namni warri gaala qabu illeen goomitta qabu waan ta'ani warri gaala qabu immoo gaafas booran keessa hin jiru namni muraasa warri gaala qabu hin dandamati warri immoo gaala hin qabne kaloon qabu hin dhiphate loon irra dhumatan loon irra dhumannaa wanta hin dhabe namni hin obbaye yoo bahana tokko nyaata dhabe akkasi konkon obbaye karaa biraatiin immoo bineensiin waan nyaatu dhabee deebi'ee gorjam olookin jedhee bineensi nu nama obbaasu gorjamni fakkeenya addunyaa cidheenca tammaatee nama nyaata olookin jechuun waraabessa tammaatee waan nyaatu dhabee nama nyaachuu jalqabna kanaafi horiitti diqqaa nagasiisa fedhanii malee namillee olmosiin diqqaa fakkeedhanitti mincitachuun olmosiin badechuu namni diqqaata barkan cuffaa albaatii gadaaroo adii gaaf cimitiitte gurraacha kan cufi namni hedduuni nun dhume namni garmalee dhume laakkoofsi nam garmalee dhumeetti wanni akkasiisa namni ishee daddabarra turtu hin jira horanni waan jedha shan citee sagal dhiphate dhagatte cimmi shanan ula darru waan jedha tokko qaban booranii
obijaatanii waan jedhan bara boorana keessaa nami hedduun obbaye kana namni hafe wal barbaade balbalaa wallakkaa'ee sanyii walii hambise illee jedhan bara balaan biyyaaf dhufe kana garuu oromoon baras jiraatan kaan falataa kaan ammoo mala hedduu dha'anii akka of oolchuuf yaalaa turan obbo Lamaayyoo Eelii ni dubbatu.
Warri gadaa kun gamsa guddaa fi dirqama guddaa ofirraa qabu waan kana raawwachuudha. Ammeenyi hawaasa irratti dhufu dhukkuba balaa amaarree waraanaarree akkaataa itti tiksan qabu hin lallabu walii lallabu dhukkubni akka sanatti mul'atee jira kan horii fixu kan namarree akkana godhu jedhanii dhukkuba saniif maqaa kennanii tokko baasiin dhukkuba saniin qabame yoo jiraate namni qabame obbaa jiraate firoonni isaanii nama sana akkamitti akka wallaanuu danda'an fakkeenyaaf amma golfaa ogaa ta'e. Akkamitti akka maatii san kun hursamtoofta qabu jechuudha. Nama dhukkubsatti kan kophaatti baasanii akka dhaan dheeronne nyaata kennuuf alaalaaf maatiin akkaan ifa gaatu mana ofiif ta'u. Yoo baay'ateen nama bitu ta'ee jechuudha fageenya kan jiran hin godaanu wanna barbaadamu nama dhukkubsatti kan achi ka'anii qeesanii godaanu jechuudha. Qeesanuyyuu gubanii achii fagaachuu ni jira. Kanaaf warri gadaa hojii isaanii maatii balaarraa waan tiksaniif. Dirqama guddaa qabu jechuudha maatii sana eeguudhaaf.
Bara dhibeen koronaa kun dhufee biyya dhiphisaa jiru kanas abbootiin gadaa Oromoo kaan falataa jiru kaan ammoo gumiidhaan kan waaqa kadhataa jiranis jiru. Jilumannoo abbaa gadaa Gujiiti isaanis dhibee koronaa kana ilaalchisee yoo dubbatan dheekkamsa waaqaatii jedhan. Kanaafis bara gadaa kiyyaawwanni kun waan mul'atee fi fala dheeraa jedhu jilu.
Waan goone facaa goone waa hedduu akka dhukkubsaa keenya kana dhunnee abbaa gadaa waan ta'eef. Gadaa keenya kana dhukkubicha daayuu dhufellee uummata illee dansaamoti gurra keenya illee dansaamoti kanaaf dhukkubi kun kan qaddu badii dhaamii kasee jirullee dhaamii ka dhufaa jirullee kan qaddu jennee korma bulee qallee waaqa dhukkubichi jennee cufinaa jaarree nurraa cufame jennee cumaa horii sanii fuundee nurraa cuqqaalame jennee cufinaa saniin cuqqaallee ka dhufee jiru dhaami. Ka dhufaa jiru hanqaadhu waaqayyoo waliin addaan akkasii irra faalleera.
Jaatanii diidaa qorataan seenaa Oromoo dur gadaan raaga qabdi turte jedhan raaga cimaan baras jiraatee ture areeroo booseeroo kallattiin waan dhibee koronaa kana maqaa dheeraa gubaatus dhukkubni alaa manatti nama galchuu magaalaa keessaa gara baadiyyaatti nama haadhu dhufu akeekee ture jechaan VOF manii jiran. Kanas ta'e sana har'a eebila bara 2020 bara kura jaarsoo booranaa jiloo mannoo Gujiiti gubana hoolaa tuulamaa. hawasro bakarra yuti balli gade arka qamankana golfasun baka fakkatu koronan adunyara namamiyilune sadi olqabe kuma dibbala maulgemo galafata ejira akamnistera faya etiopia tis ergadukumni kumbi etike setimulatias namisadi lubun darbe dibechan kaqabamni jiran namidibetokof dedemijammo addebafa manijiru gaba sagale amerika galmo dait nairobi
ayelam tardatanum roofir guta naga ambulajen taborite waltida chaanan soraala khet saganta faana maratittan